Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang saya janjikan semalam, pagi ini saya akan membahas beberapa hal mengenai COVID-19 pada anak. Tapi di awal ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya, turut berduka cita atas beberapa sejawat kami yang sudah mendahului berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah mereka dan menjadikan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan juga seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi menghadapi pandemi global ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memulai dengan pembahasan umum mengenai apakah COVID-19 itu, dan ada sebuah penjelasan yang sangat menarik dari guru saya, Dr. Darmawan Budi Setianto, spesialis anak konsultan dari Divisi Respirologi Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang bisa kita akses dari laman IDAI, Instagram IDAI, IDAI underscore IG. Dan saya akan menampilkan terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Darmawan mengenai COVID-19 ini.
COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona baru yang baru ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, Desember 2019, sehingga penyakitnya disebut Corona Virus Disease 19. Kumannya sendiri awalnya disebut dengan 2019 Novel Coronavirus, atau nama lainnya adalah SARS Coronavirus 2. Itu kumannya. Penyakit yang disebabkannya adalah COVID-19, sama dengan virus HIV menyebabkan penyakit AIDS.
Apakah COVID-19 ini berbahaya?
Kekuatan virus ini menyerang saluran nafas. Saluran nafas kita secara sederhana bisa dibagi menjadi dua bagian.
Ya, sambil terputus sesaat. Jadi kita sudah dapat gambaran sekilas mengenai COVID-19 ini, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang baru sebenarnya, dan masih banyak hal yang harus dipelajari, karena hampir setiap waktu selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru mengenai COVID-19 ini. Saya lanjutkan dahulu penjelasannya.
COVID-19 ini berbahaya.
Kekuatan virus ini menyerang saluran nafas. Saluran nafas kita secara sederhana bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah salurannya, mulai dari hidung sampai percabangan dalam paru. Bagian yang kedua adalah paru-parunya sendiri. Saat kita bernapas, udara nafas itu masuk ke dalam paru lewat salurannya. Jadi saluran ini hanya tempat mengalirnya udara. Sedangkan proses perpindahan oksigen atau difusi itu terjadi di paru-parunya. Nah, penyakit COVID ini bisa terkena di salurannya, bisa juga kena di parunya. Kalau kena di salurannya, ini sama dengan penyakit yang sehari-hari kita hadapi, batuk pilek biasa. Bahasa Indonesia-nya selesemal, bahasa Inggrisnya common cold. Nah, jadi batuk pilek biasa itu bisa disebabkan oleh virus Corona 2019 tadi. Sebenarnya sehari-hari kita batuk pilek biasa itu juga sebagian diantaranya disebabkan oleh virus Corona, tapi Corona yang lama, bukan Corona yang baru. Lalu tadi, jadi kalau terkena di salurannya, biasanya gejalanya ringan, tidak menjadi masalah, tidak berbahaya. Yang menjadi masalah adalah kalau virusnya ini kemudian selain menyerang salurannya, juga mengenai paru-parunya. Kalau terkena parunya, terjadi radang paru, atau istilah medisnya pneumonia. Nah, pneumonia ini juga derajatnya paru yang terkena. Kalau paru yang terkena radang oleh virus ini cukup luas, nah ini yang bisa menyebabkan kematian. Tapi perlu tekankan bahwa sebagian besar sebenarnya hanya kena di salurannya tadi, semesta.
Situs yang cukup baik itu dari unicef.org. Kita tahu dia menjelaskan mengenai COVID-19 apa saja yang harus diketahui oleh orang tua. Di sini nanti bisa dibaca-baca lagi lebih lanjut. Kemudian ada laman yang cukup baik juga, yaitu dari babycenter.com. Jadi beberapa pertanyaan yang terkait terhadap bayi dan anak-anak, misalnya ketika orang tua khawatir dalam kondisi menyusui dan sebagainya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan secara umum dari saya ambil dari Frequently Asked Questions dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebagian merupakan resume dari apa yang tadi Dr. Darmawan sampaikan. Jadi tadi Dr. Darmawan sudah menyampaikan ya, COVID-19 adalah nama penyakitnya, singkatan dari Coronavirus Disease 2019, dan virusnya namanya adalah SARS-CoV-2. Dan tadi saya tekankan lagi, pada sebagian besar kasus yang sudah dideteksi saat ini, memang kejadian pada anak itu relatif cukup jarang, sehingga kalau kita cukup khawatir dengan anak-anak yang anak-anak kita. Ketahuilah bahwa kasus ini memang sampai saat ini cukup rendah. Kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa pada anak yang daya tahan tubuhnya relatif lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa, tapi justru kejadian COVID-19 ini lebih rendah dan penyakitnya lebih ringan? Ini adalah kondisi yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan sebagian besar ahli dan masih dalam penelitian. Dan ada beberapa hal yang nanti harus diketahui. Pertama, saya akan jadi pertama mulu ya. Jadi mengenai kondisi yang dikatakan ini harus diketahui terkait dengan definisi-definisi spesifik, yaitu yang dikatakan sebagai ODP dan PDP. Jadi saya akan mulai dulu dengan definisi operasional ini. Ini sebagai bentuk literasi kita ketika kita membaca berita, dan tapi ini akan saya sesuaikan dengan kondisi pada anak. Kita sering mendengar istilah ODP dan PDP ya. Jadi pertama saya akan lagi pertama terus. Jadi anak-anak itu definisinya adalah mereka berusia di bawah 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 tahun 2014. Dan ada definisi yang disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan. Jadi ketika seseorang belum dilakukan pemeriksaan laboratorium yang bisa mengkonfirmasi apakah ia positif mengalami COVID-19, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang saya janjikan semalam, pagi ini saya akan membahas beberapa hal mengenai COVID-19 pada anak. Tapi di awal ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya, turut berduka cita atas beberapa sejawat kami yang sudah mendahului berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah mereka dan menjadikan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan juga seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi menghadapi pandemi global ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memulai dengan pembahasan umum mengenai apakah COVID-19 itu, dan ada sebuah penjelasan yang sangat menarik dari guru saya, Dr. Darmawan Budi Setianto, spesialis anak konsultan dari Divisi Respirologi Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang bisa kita akses dari laman IDAI, Instagram IDAI, IDAI underscore IG. Dan saya akan menampilkan terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Darmawan mengenai COVID-19 ini.
COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona baru yang baru ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, Desember 2019, sehingga penyakitnya disebut coronavirus disease 19. Kumannya sendiri awalnya disebut dengan 2019 novel coronavirus, atau nama lainnya adalah SARS coronavirus 2. Itu kumannya. Penyakit yang disebabkannya adalah COVID-19, sama dengan
sambil terputus sesaat. Jadi kita sudah dapat gambaran sekilas mengenai COVID-19 ini, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang baru sebenarnya, dan masih banyak hal yang harus dipelajari, karena hampir setiap waktu selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru mengenai COVID-19 ini. Saya lanjutkan dahulu penjelasannya.
COVID-19 ini berbahaya.
Tumpukan virus ini menyerang saluran nafas. Saluran nafas kita secara sederhana.
Tinggal di daerah transmisi lokal itu dikatakan sebagai ODP, tapi kalau sudah mengalami gejala, apalagi sudah sampai mengalami kondisi pneumonia sesak, dan ditambah dengan ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau mengunjungi dirawat di fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID-19, maka itu sudah berubah menjadi PDP. Itu kalau sering baca, semoga tidak bingung lagi. Nah, ketika nanti sudah orang yang dikatakan sebagai PDP atau bahkan mungkin ODP kemudian ke arah PDP derajatnya, dan kemudian dia di pemeriksaan laboratorium, maka definisi akan berubah. Nah, dikatakan sebagai namanya kasus probable, yaitu mereka yang dalam pengawasan untuk diperiksa COVID-19 tapi tidak ada disimpulkan atau hasilnya positif, tapi untuk yang non COVID-19. Jadi kita ketahui kan COVID-19 itu adalah coronavirus ya. Coronavirus itu ada beberapa jenis, tidak hanya COVID-19 saja. Jadi ada pemeriksaan laboratorium tertentu yang tidak mampu membedakan secara khusus, tapi secara umum dia bisa tahu apa namanya coronavirus, tapi harus didefinisikan lebih lanjut lagi. Nah, kalau itu ya, pemeriksaan yang dilakukan dan kemudian hasilnya positif, itu dikatakan sebagai kasus probable. Tapi kalau sudah positif hasilnya spesifik untuk COVID-19, maka dikatakan sebagai kasus terkonfirmasi. Ya, jadi kita sudah belajar definisi ODP, PDP, kemudian kasus yang probable itu sudah diperiksakan lab tapi tidak spesifik untuk COVID-19, dan yang terkonfirmasi yang sudah jelas COVID-19 positif. Kemudian ada lagi definisi kontak erat, yaitu anak yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berada dalam radius 1 meter selama 15 menit dengan PDP, kasus probable atau terkonfirmasi, maka dikatakan sebagai anak yang kontak erat. Jadi ini bisa didefinisikan lagi, anak yang tinggal serumah dengan kasus, kemudian anak yang berada dalam satu ruangan dengan kasus, dan anak yang bepergian dalam satu alat transportasi dengan kasus. Kasus adalah orang yang positif terkonfirmasi COVID-19. Nah, nanti kontak eratnya dibedakan lagi rendah dan tinggi. Ini definisinya cukup rumit. Nah, sekarang gejala. Saya akan bahas sesuatu yang mungkin ini lebih mudah untuk dipahami, yaitu apa sih yang membedakan anak yang mengalami COVID-19 dengan batuk pilek biasa. Jadi memang cukup sulit di awal. Mereka yang mengalami kondisi seperti demam, kemudian nyeri kepala, kemudian tapak lebih lemas dibandingkan biasanya, ditambah dengan gejala saluran nafas, atau bahkan bisa jadi belum ada gejala nafasnya seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, ditambah ada juga gejala-gejala di luar saluran nafas seperti diare, mual, muntah, itu adalah satu hal yang patut untuk ditanyakan terlebih dahulu. Itu dan ini akan meningkat kecurigaannya kalau dia mengalami kontak erat dengan PDP tadi ya, orang-orang yang mengalami keluhan, kemudian dia tinggal atau kontak di daerah transmisi lokal, kemudian dia kontak dengan kasus probable dan apalagi terkonfirmasi, itu akan meningkatkan kemungkinan kecurigaan ke arah COVID-19 nya. Nah, jadi ketika harus pergi ke dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan kondisi secara umum, kemudian ada tidaknya tanda sesak napas, karena tadi dikatakan adalah COVID-19 itu memang pada akhirnya pada anak mayoritas bentuknya adalah tidak bergejala atau sakitnya ringan, walaupun orang tersebut dalam laporan di beberapa jurnal terbukti memiliki kadar virus yang cukup tinggi. Nah, pada anak-anak yang akhirnya bisa kita curigai adalah ketika sudah secara ini gejala ya, terlepas dari masalah ada tidaknya kontak, yaitu kalau sudah mengalami gejala berat, yaitu yang dikatakan sebagai pneumonia tadi. Pneumonia tadi itu ditandai dengan tanda sesak napas, yaitu adanya tarikan di sela-sela iga atau dikatakan sebagai retraksi. Bahkan pada kondisi yang berat dia bisa menjadi kondisi yang napasnya bibir dan membiru dan disertai dengan napas cuping hidung. Dan ketika sudah pergi ke dokter, dokter biasanya akan mendengarkan bunyi napas dan didengarkan apakah ada bunyi abnormal yang dikatakan sebagai ronki misalnya. Dan kalau ke rumah sakit nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan darah pada anak-anak yang mengalami COVID-19, sama seperti orang dewasa juga akan dipastikan ada tidaknya penurunan kadar sel darah putih yang dikatakan sebagai leukemia, dan lebih spesifik lagi akan dinilai nilai limfositnya. Limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih, apakah mengalami limfopenia atau penurunan jumlah kadar limfosit. Dan akan dilihat pada beberapa rumah sakit yang memiliki lab lebih baik akan dicek CRP atau C-reactive protein dan procalcitonin, apakah akan mengalami peningkatan atau tidak. Dan akan melakukan pemeriksaan foto ronsen untuk mencari ke arah gambaran pneumonia. Walaupun tadi sudah dijelaskan diagnosis pneumonia tidak harus dipastikan dengan pemeriksaan foto ronsen, tapi kalau dengan foto ronsen itu akan jauh lebih untuk memastikan, karena banyak laporan yang sudah menunjukkan ada gambaran ronsen yang khas untuk walaupun gambaran ronsen yang mungkin mencurigakan COVID-19. Dan di negara-negara lain banyak yang langsung melakukan pemeriksaan CT scan toraks atau dadanya. Nah, nanti pemeriksaan yang lebih detailnya tentunya yang bisa mengkonfirmasi adalah ditemukan adanya virus SARS-CoV-2 dengan metode real-time PCR, polymerase chain reaction, yang kita sering dengarkan beberapa saat terakhir dari pemberitaan di berbagai media. Itu adalah pemeriksaan yang dikenal sebagai gold standard, dan diambil sampelnya itu dari dengan swab atau usap dari tenggorok, ada bagian namanya nasofaring dan orofaring. Ada juga menggunakan metode yang lebih sedikit berbeda, tapi ini terutama pada pasien yang dirawat di rumah sakit, misalnya dengan menggunakan bilasan dari saluran napas menuju ke bawah itu bronkusnya. Dan ini pemeriksaan yang tidak mudah karena membutuhkan viral transport media atau VTM. Dan pemeriksaan VTM ini ya, kita mungkin sempat dengar berita beberapa waktu terakhir mengalami kelangkaan, sehingga tentunya ada prioritas yang dilakukan oleh rumah sakit kemudian laboratorium untuk menentukan siapa yang akan diperiksakan virusnya dengan swab tenggorok, dan nanti akan dikirim sampai ke laboratorium pusat untuk mengetahui apakah positif mengandung SARS-CoV-2. Nah, jadi nanti itu ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Sekarang kalau masuk kategori ODP, apa yang dilakukan? Pasien yang ODP maka akan melakukan isolasi selama 14 hari di rumah, kemudian tetap melaporkan ke dinas kesehatan setempat atau ke hotline COVID-19 ke Kementerian Kesehatan untuk surveillance. Nah, tapi kalau sudah mengalami gejala sesak napas yang awalnya cuma sekedar demam batuk pilek, tapi sudah sesak napas artinya sudah dicurigai gejala pneumonia, maka akan masuk ke alur PDP. Nah, kalau sudah PDP maka sebaiknya memang dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dan memang untuk DKI misalnya, karena saya tinggal di DKI, akan menghubungi nomor hotline-nya, nanti akan dijemput oleh petugas terkait. Namun dengan keterbatasan kondisi yang ada, kadang-kadang ini bisa terjadi dimanapun, kalau tidak mampu dirujuk akan dirawat isolasi tidak mungkin ya, mungkin tidak di rumah sakit rujukan tapi di rumah sakit terdekat yang saat ini selalu berubah-ubah kondisinya. Nanti kita akan bisa mencari akses informasi mana masuk rumah sakit rujukan, mana yang tidak, dan tetap akan diobati pneumonia tersebut. Itu yang mengenai beberapa kondisi yang sifatnya teknis ODP dan PDP. Nah, saya akan menjelaskan yang tadi mungkin bahasanya terlalu bertele-tele, tidak sistematis, saya mohon maaf. Saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan cukup mudah. Kalau salah satu orang tua atau pengasuh gitu ya, awalnya kita kontak dekat dengan orang, bahkan mungkin orang tua atau orang di rumah selama masa social distancing ini, tapi kemudian orang tua atau pengasuh tersebut disebut menjadi ODP, apakah anak yang kontak dengan ODP tersebut otomatis menjadi ODP? Jawabannya adalah belum tentu, tapi tetap dilakukan pengawasan dan dipantau gejala-gejala mungkin timbul pada anak. Misalnya kalau anak sehat, apakah dia akan mengalami kondisi demam batuk pilek atau bahkan mungkin menjadi kondisi yang sesak napas. Nah, dan kita sudah tahu nih terhadap orang tua anak tersebut atau pengasuhnya sudah menjadi PDP, bahkan apakah yang awalnya status anak itu hanya kontak dengan ODP kemudian diubah menjadi kontak dengan PDP, apakah anak ini sudah dipastikan dia terinfeksi, terkena, terjangkit kuman tersebut. Kita laporkan dulu ke dinas kesehatan setempat. Nanti dinas kesehatan setempat akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap anak tersebut. Kemudian ya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai apa sih tanda dan gejala COVID-19 pada anak gitu, yang berkali-kali saya jelaskan memang agak susah dibedakan dengan selesma atau common cold. Saya yakin Anda yang pernah membaca beberapa kali akun feed saya maupun di story dan apalagi buku-buku juga tahu apakah common cold itu namanya ada selesma. Dokter Darma juga sudah menjelaskan, jadi bedakan antara selesma dengan influenza. Jadi gejalanya bisa berupa gejala ringan seperti batuk pilek tadi, dan common cold atau selesma itu kita tahu persis akan sembuh dengan sendirinya dan memang ringan, tapi bisa menjadi gejala yang berat, itu dikatakan sebagai radang paru atau pneumonia. Nah, gejala pneumonia adalah dari demam, kemudian ada batuk dan sulit bernapas. Sulit bernapas ini terjadi dengan nafas cepat dan sesak nafas. Nah, bagaimana patokannya pada anak? Jadi seluruh orang tua, semua orang tua harus mampu melakukan penghitungan frekuensi napas pada anak. Ini dilakukan dengan memeriksakan napas selama 1 menit. Dikatakan anak itu mengalami napas cepat pada usia di bawah 2 bulan, yaitu apabila lebih dari 60 kali per menit. Pada anak usia 2 sampai kurang dari 12 bulan, yaitu 50 kali per menit. Dan pada anak usia di atas 1 tahun, masih di bawah 5 tahun, itu 40 kali per menit atau lebih ya. Jadi 20, ingat ya, saya ulang lagi, di bawah 2 bulan di atas 60 kali per menit, 2 sampai 12 bulan di atas 50 kali per menit, dan di atas 1 tahun tapi masih di bawah 5 tahun itu 40 kali per menit. Nah, itu dikatakan sebagai napas cepat. Yang kedua adalah adanya sesak, itu ada tarikan di sela-sela. Jadi anak itu sudah pasti napas terengah-engah, tapi dan kemudian dia akan ada tarikan di sela-sela atau retraksi, bahkan bisa menjadi napas cepat hidup, itu dikatakan sesak napas. Nah, kalau sampai ada anak mengalami kondisi sesak napas, itu segera bawa ke rumah sakit. Tapi kalau pada kecurigaan COVID-19 katakanlah sudah menjadi PDP atau kontak dengan PDP, maka hubungi hotline agar dijemput. Tapi ya, di luar masa COVID-19 pun, di luar pandemi COVID-19 pun, tetap saja namanya kondisi sesak napas itu adalah kondisi gawat darurat. Apapun penyebabnya, apapun virusnya, tetap harus pergi ke rumah sakit. Nah, banyak pertanyaan pada kondisi social distancing measures seperti saat ini. Orang tua menjadi parno, anaknya batuk pilek kemudian takutnya COVID-19 dan harus dibawa ke rumah sakit, padahal kita harus benar-benar memilah mana kondisi yang perlu dibawa ke rumah sakit, mana yang tidak. Karena tadi kan gejala awalnya susah dibedakan common cold dengan COVID-19. Nah, kalau gejalanya ringan tapi memang ada kontak apalagi dengan PDP, tentunya itu jadi perhatian, hubungi tenaga kesehatan dinas setempat. Tapi kalau statusnya masih ODP, maka lakukan isolasi di rumah. Nah, kita lakukan penanganan secara umum untuk anak common cold atau selesma gitu. Yang penting apa sih yang ditakutkan dari kondisi demam yang menyertai pada common cold, yaitu makin tinggi suhu maka makin tinggi risiko dehidrasi, maka pastikan anak banyak minum, jadi tidak boleh kurang minum. Kemudian kalau anak itu mengalami demam yang membuat dia rewel, tidak nyaman, terganggu, kita boleh memberikan paracetamol. Saya sudah cukup sering membahas mengenai penggunaan obat demam pada anak, dan ini tetap berlaku sama kondisinya. Dan secara umum biasa ajari anak untuk sering-sering cuci tangan, melakukan etika batuk yang baik, bersih, dan berulang dengan benar. Tidak sudah mulai tidak membiasakan mengenai apa bersalaman gitu kan dengan orang-orang lain, tidak cium tangan segala macam, tidak dilakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau sudah mulai mengalami kondisi sekarang saya cukup, kalau saya boleh cerita sehari-hari yang apa sih kami dokter anak dapatkan kasus sehari-hari di ruang rawat. Yang kami dapat disari adalah pneumonia. Cuma beda pneumonia kali ini kami harus lebih berhati-hati untuk membedakan antara ini pneumonia non-COVID-19 atau pneumonia COVID-19. Yang kedua adalah demam berdarah, demam berdarah denggi, atau demam demam denggi dan demam berdarah denggi. Nah, ini memang sekarang sedang musim demam denggi. Jadi ketika anak demam 3 hari tidak jelas gejala-gejala yang lainnya, kita boleh ke dokter untuk memastikan apa diagnosisnya gitu kan. Kita juga harus waspada juga dengan kondisi demam denggi pada saat ini, apalagi sudah menjadi demam berdarah denggi. Dan kondisi yang harus ke dokter yaitu kalau anak sudah tampak lemas, banyak tidur, saya ulangi lagi. Jadi kapan kondisi yang harus membawa anak itu dibawa ke rumah sakit, yaitu ketika anak itu mengalami sudah lemas, kemudian banyak tidur. Jadi tidur biasa, tapi dibangun kok nggak bangun-bangun, susah gitu. Atau tadi sudah mengalami napas cepat. Jadi ingat ya, kegawatan itu tidak, ini secara umum kegawatan mengharuskan ke dokter bukan sekedar kegawatan di saluran napas, tapi kegawatan yang lainnya. Misalnya kegawatan di susunan saraf pusat, anak itu sudah mulai ada penurunan sadaran, tidur terus susah dibangunkan, kemudian anaknya lemas, kemudian anaknya kejang untuk pertama kalinya, jelas apa ini, itu juga kondisi kegawatan. Kemudian anak atau anak yang mengalami muntah-muntah atau dia disertai dengan atau tanpa diare sampai dehidrasi, maka itu kondisi kegawatan. Dan dehidrasi ini kita nilai dengan frekuensi buang air kecil. Jadi pada kondisi kegawatan apapun, tidak hanya kegawatan saluran napas, sesak napas, tapi juga kegawatan berupa dehidrasi, kegawatan berupa penurunan kesadaran, kejang, itu juga dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian ini ada beberapa istilah ya. Jadi ada self monitoring dan self isolation. Kalau self monitoring atau pengawasan mandiri ini saya baca dari leaflet publikasi yang disebarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk kami para dokter anak. Self monitoring atau pengawasan mandiri adalah upaya pengawasan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di rumah. Jadi bila anak maupun orang tua atau pengasuh sehat namun memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke daerah dengan transmisi lokal, dan data transmisi lokal sudah ada di web Kemenkes, kita tinggal cek transmisi lokal COVID-19, sebaiknya melakukan pengawasan mandiri berupa mengukur dan mencatat suhu tubuh 2 kali sehari. Nah, semua harus punya termometer ya. Saya yakin semua punya termometer, yang nggak punya segera beli. Kenali gejala awal sakit, tadi kan demam, batuk, pilek, tidak enak badan, mulai sesak napas. Dan pengawasan mandiri dilakukan selama 14 hari sejak tiba. Apabila timbul gejala sakit, lakukan isolasi mandiri. Nanti akan dijelaskan mengenai isolasi mandiri. Jadi ada pengawasan mandiri dan ada isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu adalah upaya mencegah penularan dengan cara tidak keluar rumah. Jadi ini sudah kita lakukan saat ini, social distancing dengan self isolation, tidak keluar rumah sementara waktu 14 hari sejak timbul gejala. Jadi ini kita yang nggak timbul gejala kan sudah melakukan isolasi di rumah ya. Apalagi mereka yang sudah muncul gejala seperti batuk pilek itu, tentu tidak usah keluar rumah, menghindari kontak dengan orang lain, lakukan etika batuk, cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Dan ini dilakukan apabila anak maupun orang tua sehat maupun timbul gejala sakit yang tidak berat, merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, dan hubungi hotline center corona Kementerian Kesehatan di semua, saya yakin sudah punya nomornya ya, yaitu di 119 extension 9. Nah, social distancing saya yakin semua sudah tahu apa itu. Nah, terus gimana nih cara anak-anak tuh kadang-kadang susah ya dibuat social distancing. Ya itulah, ini selama banyak waktu di rumah kita mengajari mereka untuk cuci tangan yang dengan cara benar, kemudian etika batuk bersihin mulut yang benar, menjaga jarak 1 sampai 2 meter satu dengan yang lainnya, dan sebaiknya sesering mungkin melakukan cuci tangan. Anak yang masih bayi balita ya, soal orang dewasa yang sehat, dan kita sebagai orang dewasa harus rajin cuci tangan, melakukan etika batuk bersihin yang baik, dan membersihkan tangan bayi dengan saksama. Nah, ini pertanyaan yang mungkin cukup sering diajukan, yaitu mengenai kapan sih kita harusnya pakai masker ya, gitu. Kalau dari laman itu memang kita sudah tahu kalau orang sehat itu tidak pakai masker, sedangkan yang sakit itu pakai masker. Tapi di sini sekarang definisi sudah mulai agak diperluas. Jadi masyarakat baik dewasa maupun anak, masker digunakan saat sedang sakit dengan gejala batuk pilek, saat berada di area infeksius seperti kemudian saat berada di area infeksius seperti di fasilitas kesehatan. Artinya apa? Pada saat tidak sakit pun, tapi saat ini kalau sudah berada di area infeksius nih, apalagi berkunjung ke rumah sakit, tentunya kita ada batasan tertentu tadi ya kan, kapan ke rumah sakit, kapan tidak, dan saat sedang berada di keramaian atau di crowded area itu menggunakan masker. Selebihnya ya kalau di rumah kita melakukan upaya self monitoring dan self isolation tadi. Ada lagi pertanyaan, amankah pemakaian hand sanitizer pada anak? Hand sanitizer yang baik untuk mencegah penularan COVID-19 adalah mengandung alkohol minimal 70%, cukup melumuri permukaan tangan, digunakan selama minimal 20 detik. Hati-hati kalau sangat sering dipakai, nanti bisa kering kulitnya. Jadi itu di anak-anak kita ajari, tapi ingat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala rutin itu adalah hal yang sangat-sangat baik. Ada nggak sabun khusus untuk cuci tangan? Jawabannya tidak ada, gitu. Yang penting sabun apapun, yang penting langkah-langkah cuci tangan dilakukan dengan cara yang benar. Nah, ini pertanyaan yang cukup sering juga, ada nggak sih suplemen vitamin untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19? Karena kalau memang ini penyakit virus, virus tidak ada obatnya sembuh dengan sendirinya, dan sebagian besar anak itu sakit ringan. Tapi kan kita juga ingin mencegah jangan sampai mengalami sakit berat. Jadi suplemen berupa vitamin itu adalah ditujukan mengalami kekurangan mikronutrien. Jadi kan nutrisi ada dua ya, ada makro dan mikronutrien. Mikronutrien. Mikronutrien artinya adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak, tapi esensial, penting untuk tubuh kita. Nah, kekebalan terhadap berbagai penyakit infeksi, apapun itu ya, tidak hanya COVID-19, itu diperoleh dengan nutrisi yang lengkap, seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik sesuai usia, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah upaya pencegahan infeksi tadi yang sudah dijelaskan, self-isolation dan social distancing tadi. Jadi dengan kata lain, tidak ada suplemen spesifik yang dianjurkan, direkomendasikan yang terbukti secara evidence-based medicine mampu meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Jadi kita lakukan upaya multi effort semuanya, makan nutrisi lengkap, kemudian istirahat cukup dan lain-lain, tidak ada anjuran spesifik tertentu. Apakah imunisasi dapat ditunda? Nah, ini beberapa waktu terakhir itu cukup menjadi pertanyaan yang sering, dan lagi-lagi saya berterima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sudah memberikan panduan mengenai hal ini. Saya akan tampilkan lagi nih dari laman IDAI. Jadi pada kondisi saat ini, umumnya adalah, maaf. Nah, jadi tetap memang semampu mungkin imunisasi itu tidak mundur ya, apalagi kalau imunisasi yang sifatnya pertama kali. Belum pernah BCG, punya bayi umur 1 bulan, harusnya BCG tidak terlambat. Kemudian belum pernah DPT combo dan anaknya baru umur 2 bulan sebaiknya DPT combo tidak terlambat. Karena ini adalah pemberian priming vaksin yang pertama kali, nanti kemudian akan dilakukan pengulangan. Jadi sebaiknya nih tidak sampai terlambat. Nah, tapi memang kita akan minta layanan kesehatan yang memberi imunisasi itu sebisa mungkin melakukan pemisahan. Misalnya ada yang mengatur karena waktu tempatnya terbatas, karena tempatnya terbatas maka nanti akan didahulukan yang sehat dulu untuk imunisasi, nanti yang sakit di belakangan, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang bisa tempatnya cukup luas, bisa memisahkan ada istilahnya poli anak sehat dan poli anak sakit. Yang anak sehat itu untuk imunisasi, anak sakit untuk yang memang sakit. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Itu silakan tanyakan ke fasilitas kesehatan tempat anak Anda akan imunisasi. Dan sebisa mungkin semua itu harus terjadwal dengan baik gitu. Jadi bukan datang langsung suntik gitu, karena kita tidak tahu mungkin kapasitas maksimal yang ada di tempat imunisasi tersebut. Kemudian berapa yang akan diterima imunisasi dipastikan ada, jangan sampai udah datang ternyata vaksinnya habis. Seperti ini tidak nyaman ya. Maka di era informasi yang sangat mudah seperti ini, kita bisa bagi WhatsApp atau mungkin menghubungi fasilitas tersebut, termasuk di puskesmas posyandu saya itu juga sudah bisa. Nah, ini triase. Jadi triase itu adalah ada upaya tambahan. Kan anak itu nggak datang sendirian ya, pasti ada yang menemani, orang tuanya, pengasuhnya. Itu dipastikan mereka yang menemani pun dalam kondisi sehat dan tidak sakit gitu. Misalnya terutama buat kalau di tempat kami, misalnya kami membatasi tidak boleh lansia di atas 65 tahun itu menemani anak, karena mereka dalam kondisi yang lebih rentan, apalagi di masa social distancing ini, dan kita tahu mereka yang mengalami penyakit berat pada akibat COVID-19 adalah orang dewasa dan lanjut usia terutama. Dan dipastikan yang menemani itu juga tidak terlalu banyak, di ruang tunggu ada social distancing, dan tidak dalam kondisi sakit, menggunakan perlindungan yang cukup baik,